πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Δεκαέξι μέρες μέχρι τις κάλπες και η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών χτυπάει κόκκινο σιγά σιγά για την οικονομία αλλά και την υγεία. Τα περιστατικά βλέπετε των τελευταίων ημερών που φέρνουν ξανά στην επιφάνεια δυστυχώς με τραγικό τρόπο τις ελλείψεις σε ασθενοφόρα και δομές μετατοπίζουν όπως είναι λογικό την προεκλογική ατζέντα των κομμάτων. Με αυτά και με αυτά το δημόσιο σύστημα έχει μπει για τα καλά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Το κλίμα δυναμίτησαν ακόμα περισσότερο οι δηλώσεις περί διαλογής ασθενών με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Σπύρο Πνευματικό που έκανε τη σχετική αναφορά να αποσύρει τα μετεκλογική μάχη και τα κομματικά επιτελεία να προβάλλουν τις θέσεις τους για το ΕΣΥ του αύριο που περνάει σήμερα μέσα από τα οικονομικά τους προγράμματα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα 9 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτός προεκλογικού αγώνα, υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Πνευματικός. Αδιαπραγμάτευτη η καθολική πρόσβαση του κάθε ασθενή στην καλύτερη θεραπεία, το μήνυμα Μητσοτάκη. Επίθεση Τσίπρα που κάνει λόγο για μυστική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Έντονες αντιδράσεις και από τα άλλα κόμματα. Στο 2,8% υποχώρησε ο πληθωρισμός το Μάιο. Σε διψήφιο ποσοστό ανόδου επιμένουν τα τρόφιμα. Μεγάλες ανατιμήσεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Το βράδυ αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Φίτς. Ελέγχου σε σχολεία, εκκλησίες, επιχειρήσεις και σπίτια πραγματοποιούν από το πρωί κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών στην Αταλάντη μετά τα χθεσινά 4,8 ρίχτερ. Χαροπαλεύουν δύο από τα παιδιά που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Ανεσί της Γαλλίας, επιτόπου Εμμάνουελ Μακρόν. Στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μαϊάμι καλείται ο Ντόναλντ Τραμπ που αντιμετωπίζει άλλη μία ποινική δίωξη. Να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με τις πολιτικές εξελίξεις καθώς εκτός εκλογικής μάχης έδεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Σπύρο Πνευματικό μετά τις φοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τους καρκινοπαθείς. Ο υποψήφιος γιατρός με τη Νέα Δημοκρατία μετά τους άλλου προκλήθηκε και προσπάθησε να ανασκευάσει τα όσα είπε για τη διαλογή ασθενών που πάσχουν από καρκίνο. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ωστόσο ανακοίνωσε την απομάκρυνση του κ. Πνευματικού πριν από λίγο από την Εύβοια όπου περιοδεύει. Παράλληλα, ο κ. Άγκος Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα για το διακύβευμα της κάλπης και τους στόχους για την επόμενη τετραετία και ζήτησε επαχρύπνηση και όχι εφησυχασμό, λέγοντας ότι η κάλπη είναι άδεια και η Νέα Δημοκρατία ξεκινά από το μηδέν. Πάμε στον πολιτικό μας τέχνο Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγιο, καλό μεσημέρι. Η εξέλιξη ήταν ραγδαία εκτός προεκλογικής μάχης ο κ. Πνευματικός.
Ακριβώς. Και μάλιστα με σχετική αναφορά του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εξέφρασε και την λύπη του για τη δήλωση που έκανε αυτή ο κ. Πνευματικός μιλώντας στην Ερυψό. Επικοινώνησε και ο ίδιος αποφάσισε να αποσυρθεί την προεκλογική μάχη και σε περίπτωση που εκλεγεί να παραδώσει την έδρα του στον επόμενο ή στην επόμενη επιλαχούσα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτώ. Συνέχισε την μιλώντας με τους κατοίκους, την καθολική πρόσβαση του κάθε πολίτη στην καλύτερη θεραπεία που μπορεί να προσφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικά όταν μιλάμε για ένα δύσκολο θέμα όπως είναι αυτό, ο καρκίνος. Σήμερα στη χώρα μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, προσφέρουμε καλύτερες επιλογές και ακριβές θεραπείες αποχώρησης που έχουν ήδη πιο ισχυρή οικονομία από την πατρίδα μας και δεν δεχόμαστε μαθήματα από κανέναν, ούτε δεχόμαστε αυτή η παράταξη να ταυτίζεται με πρακτικές που συνδέουν με τη συνταγογράφηση μιας θεραπείας και με το κόστος της. Να σημειώσουμε πως εχθές είχε προηγηθεί σχετικό τηλεφώνημα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μαρινάκη, στο Σπύρο Γραμματικό, κατά τον οποίο εξέφρασε και την έντονη δυσφορία του για τα όσα είχε πει σε συνέντευξή του. Νωρίτερα δε και ο κ. Πλεύρης, ο Τέσπονος Υγείας, έκανε λόγο για προσωπική ιατρική προσέγγιση του κ. Πνευματικού, αναφέροντας πως η Ελλάδα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολούθησε το μοντέλο της πλήρης πρόσβασης σε όλες τις θεραπείες για τους ασθενείς. Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, να ολοκληρώσουμε με τις σχετικές αναφορές του ίδιου του κ. Πνευματικού, ο οποίος μετά από αυτές τις εξελίξεις σημείωσε στην άρθρο του στο Facebook πως επειδή ήταν λίγο αναμενόμενά μου σε συνέντευξη δημιούργησαν λάθος εντυπώσεις και άφησαν περιθώρια παρερμηνίας σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του κόμματος και τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Αποσύρομαι από τον εκλογικό αγώνα και δηλώνω ότι σε περίπτωση που εκλεγώ θα παραιτηθώ και θα παραδώσω την έδρα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από κάθε πολίτη και κάθε ασθενή χωριστά, ανέφερε ο κύριος Πνευματικός.
Αυτά για αυτή την υπόθεση. Τώρα για το άλλο, για το διακύβευμα της κάλπης της 25 Ιουνίου, παραμένει το ίδιο για τη Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση και τίποτε άλλο.
Μια ισχυρή, σταθερή και αυτοδύναμη κυβέρνηση που επαναλαμβάνει συνεχώς ο κ. Μητσοτάκης, γιατί η χώρα έχει ανάγκη την επόμενη μέρα μια τέτοια κυβέρνηση. Ο λόγος είναι απλός. Έχουμε ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο για την επόμενη τετραετία, το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε ανάπερα χαρακτηριστικά. Ξέρω πολύ καλά ότι μεγάλες αλλαγές απαιτούν και ισχυρές πλειοψηφίες, γι' αυτό και ζητώ ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό, όχι με αίσθημα όπως τόνισε αυταρέσκειας, αλλά με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, προστάτως που σέβομαι και τιμώ την εντολή την οποία μας έδωσαν και η οποία ξεπερνάει και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες μας.
Τώρα είναι νωρίς βέβαια ακόμα, Άγη, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε το debate των πολιτικών αρχηγών στις 15 του μηνός, την ερχόμενη 5η, 9 το βράδυ εδώ στην ΕΡΤ, οπότε σιγά σιγά θα αρχίζει και η προετοιμασία των πολιτικών αρχηγών από τα επιτελεία τους για αυτή τη διαδικασία.
Ακριβώς. Χωρίς βέβαια ιδιαίτερη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, μια και τα πράγματα φαίνεται θα
αναλυθούν
σε σχέση με το προηγούμενο debate, μόνο θα έχουμε, και αυτό αξίζει και το είπε ο κ. Μητσοτάκης, μόνο θα έχουμε και μια ελεύθερη ερώτηση των δημοσιογράφων και θα προφανώς να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ναι, μια ελεύθερη ερώτηση προς πολιτικούς αρχηγούς και μια διευκρινιστική ανακύκλιο θεματικής. Έχει βέβαια σημασία. Θα το δούμε, αλλά θα την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε από την Εύβοια το αίτημα για μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τον Ασπρόπυργο όμως χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε το αίτημα για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις κάλπες.
Η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Είμαστε στην παράξενη κατάσταση να πρέπει να διεκδικούμε μία δεύτερη εκλογική νίκη και καλούνται οι πολίτες να επανεπιβεβαιώσουν την επιλογή την οποία έκαναν στην προηγούμενη κάλπη και να μας εμπιστευτούν και πάλι. Η κάλπη είναι άδεια και χρέος μας είναι να ξαναγεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.
Από τον Ασπρόπρυκο πάντα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε την ανάγκη βελτίωση των μισθών, ενώ στείλε εκ νέου μήνυμα και στους ψηφοφόρους που κοιτούν προς τα δεξιά του κόμματός του.
Το πρώτο μας μέλημα ήταν και παραμένουν οι πολλές και καλύτερες δουλειές για όλους, με καλύτερους μισθούς. Και να μην ακούνε μερικές φορές τις φωνές και τις σιρήνες κάποιων μικρότερων κομμάτων, ειδικά αυτών οι οποίοι ενδύονται έτσι τον μανδύα των υπερπατριωτών. Πραγματικοί πατριώτες κρίνονται στην πράξη και όχι στα λόγια.
Τώρα, ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Βόρειο Τομέα Αθηνών και πρώην υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Παρέα Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις δηλώσεις του υποψήφιου βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σπύρου Πνευματικού. Να θυμίσουμε απλά ότι η ερώτηση έγινε λίγες ώρες πριν τελικά αποσυρθεί από την προεκλογική μάχη ο κ. Πνευματικός. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο κ. Γεωργιάδης.
Η δήλωση, εγώ πραγματικά την μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Η δήλωση αυτή είναι αντριαστική, όπως αυτή την ακούσετε. Δεν υπάρχει ζήτημα. Δεν συζητάω επί της δηλώσεως. Η δήλωση είναι φρικτή. Χωρίς καμία ζήτηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσω, επειδή πάρει βρήκε την ευκαιρία την να κάνει σπέκουλα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση σε κανένα συσκέψη στη Νέα Δημοκρατία οποιοδήποτε τέτοιου τύπου είδου διαλογή ασθενών. Τελεία. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Θέλω να αυτό να ζητήσω προσωπικά ως πρώην Υπουργός Υγείας συγγνώμη από όλους τους ανθρώπους που ενοχλήθηκαν και πόνεσαν από την γνωστή αυτή η χθεσινή δήλωση.
Αυτά λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Στην άλλη πλευρά, τώρα στην αξιωματική αντιπολίτευση, για ομολογία ενοχής και κρυφή ατζέντα στον τομέα της υγείας, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τα όσα είπε ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας Σπύρος Πνευματικός για διαλογή ασθενών με καρκίνο και επισημαίνει ότι στις 25 Ιουνίου συγκρούονται δύο αντίθετα σχέδια και για την υγεία, αυτό της Νέας Δημοκρατίας και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε νωρίτερα στο Ζάπιο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με βασικούς πυλώνες την οικονομία. Την υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και τη δημοκρατία. Να ακούσουμε τι είπε όμως για αυτό το θέμα.
Ο άνθρωπος είναι συγκροτημένος. Δεν έκανε ένα λάθος. Είναι συγκροτημένος, έχει άποψη. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές τάσεις των κομμάτων και της ηγεσίας τους αναδεικνύει ότι στη μία περίπτωση δεν υπήρχε κρυφή ατζέντα. Στην άλλη περίπτωση είναι η κρυφή ατζέντα του κ. Μητσοτάκη. Αλλιώς έπρεπε να το διαγράψει. Είναι αυτό που μας είχε πει και ο κ. Μητσοτάκης: θα ανατριχιάσετε άμα δείτε το πρόγραμμά μας, θα κάνουμε στη δημόσια υγεία. Όμως πρέπει αυτές οι στρατηγικές να αναδειχθούν με ειλικρίνεια, να βγουν στην επιφάνεια, να συζητήσουμε πάνω σε αυτές, να μας εξηγήσουν τι εννοούν, να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και να καταθέσουμε εμείς την εναλλακτική μας πρόταση. Να συγκρουστούν αυτές οι δύο εκδοχές.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, το σχόλιο του κύριου Τσίπρα για την υπόθεση του κυρίου Πνευματικού. Ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε στο Ζάπιο Μέγαρο το σχέδιο, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το συνέντευξη τύπου, και κατηγόρησε ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία για κρυφή ατζέντα και στην οικονομία και στην υγεία.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να πιάσουμε το νήμα από την υπόθεση του κυρίου Πνευματικού, διότι πριν από λίγο εξεδόθη και μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ πέραν του δηλώσεων. Διότι την ώρα που ήταν η συνέντευξη δεν είχε γίνει γνωστό.
Βέβαια, κύριο... ναι, ήταν πριν από την απόσυρση από την προεκλογική μάχη του κυρίου Πνευματικού. Ναι.
Πραγματοποιήθηκε η απόσυρση αμέσως μετά. Ήταν στη συνέντευξη που ο κύριος Τσίπρας ενημερώθηκε και δήλωσε too little too late. Όμως σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη να αποπέμψει το Σπύρο Πνευματικό από τη λίστα της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια καθυστέρηση και μετά από δύο παρεμβάσεις του κυρίου Τσίπρα συνιστά ομολογία ενοχής και κρυβής ατζέντας. Αρχικά επιχείρησαν να κουκουλώσουν το ζήτημα, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, με μια δήλωση ανασκευής του ίδιου του κυρίου Πνευματικού. Έπρεπε να περάσουν 24 ώρες και να σηκωθεί τσουνάμι πολιτικών και κοινωνικών αντιδράσεων για να αντιληφθεί η Νέα Δημοκρατία πως αυτή η χειδαία επένδυση δεν μπορεί να κουκουλωθεί. Μπορεί ο κύριος Πνευματικός να φεύγει από τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που μένει ωστόσο είναι η αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας, επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, Γρηγόρη, για την υγεία. Περαιτέρω συρρήκνωση του ΕΣΥ, ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση της δημόσια δωρεάν καθολικής περίθαλψης στον πομό του κόστους. Στις 25 Ιουνίου, καταλήγει ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, συγκρούονται δύο αντίθετα σχέδια για την υγεία. Αυτό της Νέας Δημοκρατίας και αυτού του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολίτες πρέπει να κάνουν την επιλογή τους. Τώρα έχεις δίκιο. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο οικονομικό πρόγραμμα. Μάλλον το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του, αλλά και το πρόγραμμα υγείας. Θα πρέπει να σας πω ότι ήταν η πρώτη φορά συμβολικά, όχι που πλαισιωνόταν από ομάδα των αρμόδιων των αρχών, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τους συνεργάτες αυτούς, τα ανώτατα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να παρεβαίνουν στη συζήτηση με τους δημοσιογράφους, παίρνοντας το λόγο ακόμα και πριν από τον πρόεδρο του κόμματος. Σακαλώτος, Αξιόγλου, Χαρίτσης, Τεμπονέρας, Λινού ήταν τα πρόσωπα που ο καθένας από αυτούς είχε και την προχώρησε σε παρεμβάσεις ανάλογα με τον τομέα του. Ο κύριος Τσίπρας επιτέθηκε με εντριμήτητα εναντίον του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι λέει ψέματα σε όλα, ότι ακόμα και το δίθεν μεσοπρόθεσμο που έχει καταθέσει δεν είναι ολοκληρωμένο, δεν έχουν τοποθετηθεί, υπάρχει κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας στην οικονομία και για την υγεία αλλά και για την οικονομία. Είπε μάλιστα ότι στο μεσοπρόθεσμο που έχει κατατεθεί δεν υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα. Περιλαμβάνει τις μακροοικονομικές προβλέψεις της κυβέρνησης για την εξέλιξη των μεγεθών, εθνικό εισόδημα, πληθωρισμό κτλ. Αλλά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το κατέθεσε το πρόγραμμα σταθερότητας πριν από δύο περίπου μήνες. Μάλιστα είπε ότι εκεί ουσιαστικά έχουμε πολύ σοβαρές παρατηρήσεις. Δηλαδή, σε αντίθεση με τους χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας, δεν περιλαμβάνει παρά μόνο ένα από τα μέτρα του προεκλογικού προγράμματος, αυτό της μεταρρύθμισης του ενιαίου μισθολογίου του δημοσίου από το 24 με κόστος 0,3. Αύξηση δηλαδή ελάχιστη των δημόσιων δαπανών, δεν περιλαμβάνει προεκλογικές υποσχέσεις για μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, δεν μιλάει για μείωση τεκμηρίων διαβίωσης, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κτλ. Ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτό το οποίο μας κατηγορούσε τόσο καιρό η Νέα Δημοκρατία για το δικό μας πράγμα, ότι δεν είναι κοστολογημένο, η Νέα Δημοκρατία το έχει αποκόψει ακόμα και από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που οφείλει η χώρα μας να καταθέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες το βράδυ παραδέθηκε πως ήταν λάθος η τακτική του κόμματος για τις κάλπες της 21ης Μαΐου. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Η στάση και αυτή η θέση των υπόλοιπων δυνάμεων ακύρωσε μια στρατηγική επιλογή και μπορώ σήμερα να σας πω με ακούλπα. ταμείο συλλογικό θα κάνουμε στις 26 του Ιούνιου. Θα κριθούμε όμως όλοι, και συλλογικά και ατομικά. Στην αριστερά δεν συνηθίζουμε να παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό, αλλά να σχεδιάζουμε το μέλλον με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και σχέδιο.
Ψηλά στο ζήτημα της προεκλογικής αντιπαράθεσης όμως παραμένει και το θέμα της Ροδόπης. Η υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, ερωτηθείς από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας για τη δήλωση του Νίκου Φίλη αναφορικά με τη μειονότητα της Τράκης, υπενθύμησε τις πρόσφατες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Ροδόπη, λέγοντας ότι η ίδια δεν θυμάται ποτέ στα χρονικά να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο από κυβερνητικό αξιωματούχο τα ζητήματα της περιοχής και με τον τρόπο αυτόν που διεξήχθησαν οι εκλογές στη Ροδόπη. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
Ο κύριος Φίλης. Έτσι, ρωτήθηκε σε αυτό το πλαίσιο, διότι πραγματικά είναι τραγικό αυτό που έκανε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ουσιαστικά τι είπε, επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι η ομοινότητα είναι μουσουλμανική. Από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ είπαμε και ορθά ότι η προσωπική του άποψη είναι η απογραφή, αλλά ότι ο Νίκος Φίλης μίλησε για τουρκική μειονότητα, με συγχωρείτε, είναι κοπτοραπτική. Η ιστορία του Facebook είναι μια ιστορία την οποία τη χρησιμοποίησε ο κ. Μητσοτάκης και η δεξιά και το 19 για να βρεθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με το να σταχυολογείς μόνο σχόλια στο Facebook. Ξαναλέω, είσαι επικίνδυνος. Για μένα ούτως ή άλλως ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος, διότι είχε αφήσει το Roots Race να φτάσει στο νέο και παρακολουθούσε το στράτευμα.
Στο κάδρο λοιπόν της προεκλογικής μάχης, της αντιπαράθεσης των πολιτικών αρχηγών έχουν μπει τα πάντα, με αιχμή βέβαια την οικονομία, την αγορά εργασίας, την απλή αναλογική, αλλά και την κατάσταση στο ΕΣΥ. Ολομέτωπη επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Εγάλεο. Αναφέρθηκε στην κατάσταση στο ΕΣΥ, ενώ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας πως εκβιάζει τον ελληνικό λαό για να πάρει αυτοδυναμία.
Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα έκανε ένα νέο εκβιασμό. Εκβιάζει τον ελληνικό λαό ότι εάν δεν έχει αυτοδυναμία στις 25 Ιουνίου, θα του καταστρέψει τις διακοπές του Αυγούστου. Δώσε μας τη δύναμη για να υπάρχει αξιόπιστη προοδευτική αντιπολίτευση.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριος και κύριοι.
Ο κύριος Ανδρουλάκης απορρίπτει εκ νέου το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία από τη μια πλευρά, ενώ από την άλλη συνεχίζει να εξαπολύει βολές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, η γενική ιδέα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τις οικογένειες, όπως είπε χαρακτηριστικά, τους λίγους και την πλουτοκρατία. Χρησιμοποίησε και αυτό τον όρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάποια στιγμή στις αλλεπάλληλες συνεντεύξεις και ομιλίες του. Λογικό είναι, σε προεκλογική περίοδο έχουμε, λίγες μέρες πριν τις εκλογές βρισκόμαστε. Και από την άλλη κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι με την αναποτελεσματική αντιπολίτευση, με τα πρόσωπα που έχει προς τα έξω, το ύφος με το οποίο κάνει αντιπολίτευση, ουσιαστικά ενισχύει τον κύριο Μητσοτάκη. Γι' αυτό άλλωστε ζητά την υποστήριξη, την ψήφο του ελληνικού λαού, ώστε να αποκτήσει, όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως είπε και χθες το Εγάλιο, το είπε και σήμερα στην Κατερίνα όπου βρίσκεται η χώρα, μια προοδευτική, αξιόπιστη αντιπολίτευση, αναφερόμενη ως στο ΠΑΣΟΚ, κοινάλξε αντιδιαστολή με τη μη αξιόπιστη, την αναξιόπιστη αντιπολίτευση που άσκησε και ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε σημειώνει το σχόλιο, σε σχόλιο του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ χτες αργά το βράδυ, μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα, στην οποία αναφέρθηκε Γρηγόρη, ότι ήδη από το 19 έχει βαφτεί ο χάρτης και δεν έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, δεν έχουν δει γιατί έχει γίνει αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα υπάρχουν βέλη και ένα μέτωπο, διμέτωπο θα μπορούσαμε να πούμε, και προς τους δύο μεγαλύτερους κομματικούς σχηματισμούς από τη Χαρδελέτρη Κούπη. Σήμερα, όπως είπα νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Κατερίνη, μίλησε στην πλατεία Ελευθερίας, περιόδος μάλλον στην πλατεία Ελευθερίας, έκανε επίθεση στην Νέα Δημοκρατία για το γεγονός ότι ουσιαστικά απαξιώνει το ΕΣΥ με τις δηλώσεις αναφερόμενες και στις δηλώσεις του πνευματικού, που πάντως και εκτός, όπως ακούσαμε, των ψηφοδελτίων.
Ναι, νωρίτερα.
Έχουμε άλλες προτεραιότητες, άλλο πρόγραμμα από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο κ. Σανδρουλάκης, και ζήτησε την ψήφο ώστε στις 25 έκτου το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη, όπως είπε χαρακτηριστικά, να είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση. Έκανε αναφορές στο ΕΣΥ και στην δημόσια παιδεία για όλα τα Ελληνόπουλα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ αργότερα, επισκεπτόμενος, πριν από λίγο δηλαδή, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταποίησης Ακτινιδίου στον Πυριετό, έκανε αναφορά ότι θέλουμε τον τουρισμό, αλλά δεν θέλουμε μόνο καλλιέργεια, δηλαδή να στηρίζεται μόνο στον τουρισμό η εθνική οικονομία, και έκανε αναφορά στην δυνατότητα μεταποίησης ελληνικών προϊόντων που να λειτουργούν και ως πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Ο Νίκος Σταυρουλάκης θα σταματήσει κατά την περίοδο του αυτή από την Βόρεια Ελλάδα προς την Θεσσαλία, θα σταματήσει στα Τέμπη, θα αποτελήσει χώρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, της ιδεορομικής τραγωδίας που μας συμπληρώνει σε όλους, ενώ το βράδυ στις 8 η ώρα θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Βόλο.
Νότια Δανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από το στόμα του Χάρη Καστανίδη, του υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο οποίος μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Φώτη Παπούλια, ποιο είναι το δίλημα, ποιο είναι το ερώτημα που θέτει η Χαριλάου Τρικούπη στους πολίτες πριν πάνε στις κάλπες στις 25 Ιουνίου.
Μια κοινωνία των κουπονιών, λοιπόν, στην οποία έχει προσαρμοστεί ένας κόσμος και ο οποίος αντί να ζητάει, να διεκδικήσει στα πλαίσια μιας δικαιότερης κοινωνίας, στα πλαίσια μιας δικαιότερης κατανομής του πλούτου, καλύτερους μισθούς, ανάλογους με την παραγωγικότητα και την αύξηση του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόν όταν συμβαίνει, αντί να συμβεί αυτό, αντί να ζητάνε μια διεκδίκηση κοινωνικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και την παιδεία, επαφίενται στο σχοινάκι λίγο από τον γκρεμό, πριν τον γκρεμό, που πετάει μια κυβέρνηση και μετατρέπει μια κοινωνία ολόκληρη σε κοινωνία κουπονιών.
Να γίνουν τα επόμενα βήματα, να κάνουμε το άλμα με Κομμουνιστικό Κόμμα ακόμη πιο δυνατό, τη μόνη γνήσια λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση, τόνισε από την Τούμπα της Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Υπάρχουν οι πιο πολλές προϋποθέσεις, είπε, ώστε να κάνουν πιο πολύ το αποφασιστικό βήμα.
Τώρα πρέπει να τα καταφέρουμε ξανά, να γίνουν τα επόμενα βήματα, να κάνουμε το άλμα με κουκουέ ακόμα πιο δυνατό, τη μόνη γνήσια λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση.
Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα και σε αυτές τις κάλπες, ζήτησε από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Κουτσούμπας, όπως ακούσαμε στο σχετικό ηχητικό.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ήταν μια μεγάλη συγκέντρωση στο χώρο του πολιτιστικού κέντρου Τούμπας, όπου μίλησε ο Γενικός Γραμματέας, και έτσι ολοκληρώθηκε η περιοδία του χθες στη Θεσσαλονίκη. Όπως ακούσαμε, μεταξύ άλλων, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι στις εκλογές της 25ης Ιουνίου πρέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να κάνει το άλμα και να βγει ακόμη πιο δυνατό. Είπε συγκεκριμένα, Γρηγόρη, ότι πρέπει να ξεπεραστούν πιο μαζικά φόβοι, προκαταλήψεις και δισταγμοί, γιατί όπως αποδείχθηκε, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είπε, μπορεί να κάνει μαχητική αντιπολίτευση, καθώς τα τρία κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συμφωνούν σε κέρια και στρατηγικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. Ακόμα, Γρηγόρη, συμπλήρωσε ότι τώρα δεν μπορούν να εκβιάσουν περί κυβέρνησης ή ακυβερνησίας ή με το δίλημα περί προοδευτικής κυβέρνησης, γιατί όλα αυτά, όπως είπε, κατέρευσαν στις προηγούμενες εκλογές του Μαΐου. Ναι. Πλέον υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα, είπε ο κύριος Κουτσούμπας, που πρέπει να συνυπολογίσει ο ψηφοφόρος πηγαίνοντας προς την κάλπη. Ανέφερε ακόμη, Γρηγόρη, ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα δεν χωρά παρερμηνίες, ναι, καθώς έχει την υπογραφή της Κομισιόν, του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, που θα δυσκολέψουν, όπως είπε, ακόμη περισσότερο, μάλιστα, την ζωή των Ελλήνων.
Τώρα, το θέμα των τελευταίων ωρών, το μεγάλο, προέκυψε με την εξέλιξη με τον κύριο Σπύρο Πνευματικό, που ίσως αποσύρθηκε από την προεκλογική μάχη, μετά το σάλο που προκάλεσαν όσα είπε σχετικά με το ποια πρέπει να είναι η ιατρική αντιμετώπιση των καρκινοπαθών. Γι' αυτό το θέμα ρωτήθηκε Ευγενία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα του Φώτη Παπούλια νωρίτερα. Ο Γιάννης Πρωτούλης είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής. Η ερώτηση βέβαια έγινε πριν από την εξέλιξη, πριν από την απόσυρση του κ. Πνευματικού από την προεκλογική μάχη. Για να ακούσουμε όμως τι απάντησε.
Ναι, οι δηλώσεις του ήταν απαράδεκτες. Ήταν πραγματικά ανατριχιαστικές. Δεν μπορούμε να τις περιγράψουμε διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ρεσιτάλ κανιβαλισμού. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό δείχνει και πού πάει το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί ενώ μες στην πανδημία, όλοι είδαμε στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, το χάλι το μαύρο των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας, όλα αυτά που με μύθους μας παρουσίαζαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, έβαλαν κάπως στην άκρη αυτά που είχαν προγραμματίσει να κάνουν στο σύστημα υγείας της χώρας μας, δηλαδή στην παραπέρα ιδιωτικοποίησή του.
Αυτά λοιπόν και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ευγενία Λούζου. Πάμε στην Ελληνική.
Ναι. Θα πάμε, Γρηγόρη μου, αμέσως να σου πω ότι απόψε ο κύριος Κουτσούμπας στις 8.30 το βράδυ θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στο Βόλο, στα πλαίσια της περιοδίας που πραγματοποιεί εκεί. Ενώ αύριο και μεθαύριο θα περιοδεύσει σε χωριά του νομού Φιώτιδας.
Ωραία, να πάμε τώρα να πάμε στην Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος εστιάζει το τελευταίο διάστημα πολύ στα θέματα της οικονομίας και της καθημερινότητας. Για να ακούσουμε ένα σχετικό απόσπασμα.
Βλέπετε μια λαϊκή άδεια. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Το χειρότερο δε απ' όλα ότι επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος ο κόσμος. Δίνει 40% ή 41% στην Νέα Δημοκρατία.
Πού περιδεύει λοιπόν τώρα ο Κυριάκος Βελόπουλος?
Ο Κυριάκος Βελόπουλος Γρηγόρη σήμερα το πρωί βρέθηκε στο Μεσολόγγι, όπου είχε επαφές με πολίτες και επιχειρηματίες, ενώ αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη τύπου από το Αγρίνιο. Αύριο θα περιοδεύσει στα Ιωάννινα, όπου στη 1:30 θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα έχει επαφές με τους πολίτες εκεί και παραγωγικούς φορείς.
Δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου. Τώρα, ναι, όχι, είπε ο Άριος Πάγος στον Ηλία Κασιδιάρη, κόβοντας το συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων Έλληνες για την και την ελευθερία από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, στον οποίο συμμετείχε ο καταδικασμένος πρώην Χρυσαυγίτης βουλευτής. Το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου προχώρησε την ανακήρυξη συνολικά 32 κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και μεμονωμένων ανεξάρτητων υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση με παρόντες στην διαδικασία εκπροσώπων των κομμάτων. Είναι μια διαδικασία τυπική που γίνεται, αλλά έκρυβε εκπλήξεις, θυμόμαστε όλοι, στην προηγούμενη αναμέτρηση της 21ης Μαΐου. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα συνδεθούμε σε λίγο με την Ντίνα Τσουκαλά. Συνολικά να θυμίσουμε εμείς ότι το Α1 πολιτικό τμήμα προχώρησε στην ανακήρυξη συνολικά 32 κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων και μεμονωμένων ανεξάρτητων υποψηφίων. Συνολικά είχαν καταθέσει, Ντίνα Τσουκαλά, καλό μεσημέρι, 44 κόμματα δήλωση συμμετοχή στον Αρειοπάγο. Πόσοι κόπηκαν?
12 κόμματα. 12. 32 πέρασαν. Μάλιστα. Ανάμεσα βέβαια σε αυτούς που κόπηκαν είναι και ο Ηλίας Κασιδιάρης, με τη συμμετοχή του σε συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων με την επωνυμία Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία. Το Α1 πολιτικό τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε πλήρη σύνθεση απέκλεισε τη συμμετοχή, την κάθοδο στις εκλογές του συνασπισμού αυτού και βεβαίως ανάμεσα και του Ηλία Κασιδιάρη, με τον καταδικασμένο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής να στηρίζει μέσω της συνηγόρου του αυτή τη φορά το κόμμα, το πατριωτικό, όπως το χαρακτήρισε, κόμμα Σπαρτιάτες, καταγγέλλοντας για άλλη μια φορά τον αποκλεισμό του από τις εκλογές. Ανάμεσα στα κόμματα που πέρασαν αυτή τη φορά, πήραν τη σφραγίδα νομιμότητας και συμμετοχή στις εκλογές, είναι και κόμματα που είχαν κοπεί, συνασπισμοί που είχαν κοπεί την προηγούμενη φορά στις εκλογές του Μαΐου, ανάμεσά τους το Πράσινο και Μόβ, η Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου, το κόμμα του Κωνσταντίνου Μπογδάνου και το πρόδρομο Εφή Τζόγλου, αλλά και αυτό του Πόλεμ Μορφίδη. 32, όπως σας είπα, κόμματα πέρασαν, μπορούν να συμμετέχουν πλέον στις εκλογές.
Ντίνα Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα, καθώς πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας το μήνα Μάιο υποχώρησε στο 2,8% από 3% που ήταν τον περασμένο Απρίλιο. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσαβάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Μπορεί ο πληθωρισμός να υποχώρησε το 2,8%, ωστόσο οι τιμές των τροφίμων όχι μόνο αντιστέκονται, αλλά καταγράφουν και μικρή ετήσια αύξηση.
Όπως ακριβώς τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους ακροατές μας. Η ετήσια αύξηση από το 11,4% του Απριλίου πήγε τώρα στο 11,6%. Ναι. Μπορεί πράγματι ο γενικός δείκτης να είναι στο 2,8%, κάτω και από το 3%, αλλά οι τσέπες των καταναλωτών αισθάνονται μεγάλες πιέσεις, θα έλεγα, και η αγοραστική τους δύναμη εξαντλείται. Πλήττοντας περαιτέρω σίγουρα την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών τα τρόφιμα και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα κόμιστρα των ταξί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ενδεικτικά να πούμε ότι η αποκλιμάκωση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη ραγδαία πτώση στις τιμές σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά όμως στα βιομηχανικά προϊόντα αυτές οι μειώσεις φαίνεται ότι δεν περνάνε και κυρίως στα τρόφιμα. Από τη μια έχουμε μειώσεις, από την άλλη έχουμε, αν όχι αυξήσεις, συγκράτηση των τιμών στα ίδια επίπεδα. Να πω επίσης, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία είχε ανακοινώσει εναρμονισμένο πληθωρισμό στην Ελλάδα 4,1%. Ναι. Και τα σημερινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαίωσαν αυτό το ποσοστό, 4,1% εναρμονισμένος δείκτης. Βέβαια δεν είναι ακριβώς, εδώ λείπουν κάποια προϊόντα και υπηρεσίες, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διαφορά με το γενικό δείκτη. Οι μεγάλες αυξήσεις που καταγράφονται λοιπόν στην ομάδα διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αυτό είναι το 11,6% που έχουμε στη συγκεκριμένη ομάδα, είναι λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, κρέατα, ψάρια, καταναλωτικά, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, φρούτα, λαχανικά, ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά, λιπά τρόφιμα, καφέ, κακάο, τσάι, μεταλλικό νερό, αναψυκτικά, χυμούς φρούτων. Ενδεικτικά θα αναφέρω οι τιμές των γαλακτοκομικών συν 18% σε ένα χρόνο, του ψωμιού και των δημητριακών 11,1% σε ένα χρόνο, των κρεάτων 12%, λίπη και έλαια 15,8%, ακόμη μεγαλύτερη αύξηση εδώ, ζάχαρη, σοκολάτες 10,3%, λιπά τρόφιμα 14,2%, καφές, κακάο, τσάι 13,2%. Ακόμα και το μεταλλικό νερό έχει μεγάλη αύξηση, ναι, μαζί με τους χυμούς και τα αναψυκτικά. 12,9%, δηλαδή ουσιαστικά 13%. Απ' την άλλη...
Όλα τα προϊόντα σε αυτή την κατηγορία έχουν μεγάλη αύξηση κόστα, όπως μας είπες. Υπάρχει αναλυτικό το ρεπορτάζ στο δικό σου και στο ernews.gr για να,
ναι, να
δουν οι ακροατές.
Ναι, ναι. Εδώ ακόμα και στην ένδυση και υπόδηση, ναι, ναι, υπάρχουν αυξήσεις 10,8%. Και δεν μιλάμε για ενίκια κατοικιών, 4,1%. Συντήρηση κατοικίας 5,5, ακόμα και τα κοινόχρηστα που βγαίνουν στις παλικατοικίες, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εταιρείες, πήραν αύξηση 2,1%.
Ακριβώς.
Είναι μια κατάσταση που προβληματίζει όχι μόνο εδώ την χώρα μας, τους αξιωματούχους και τους οικονομικούς αναλυτές, αλλά και ευρωπαϊκά και στην Ευρωζώνη.
Ακριβώς.
Δεν πέφτουν οι τιμές των τροφίμων. Τελεία και παύλα.
Και όχι μόνο δεν πέφτουν, αλλά παίρνουν, τσιμπάνε και λίγο προς τα πάνω. Ναι. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά. Κοντά μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος ο Μιχαήλ Γελαντάλης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Καλό μεσημέρι, Μιχαήλ. Ακούσαμε τα στοιχεία από τον Κώστα πριν από λίγο, ότι μπορεί ο γενικός δείκτης του πληθωρισμού στη χώρα μας να υποχώρησε το Μάιο στο 2,8%, ωστόσο οι τιμές των τροφίμων περιμένουν, και ενώ βέβαια στο οικονομικό πεδίο περιμένουμε απόψε τη νέα αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τον Νίκο Φίτς, είναι η πρώτη αξιολόγηση μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Τι να περιμένουμε απόψε σε αυτή την χρονική συγκυρία?
Να ξεκινήσω λίγο συνδέοντας με αυτά που έλεγε πριν ο Κώστας, και είναι μεν ευρωπαϊκό το φαινόμενο αυτό, αλλά ειδικότερα όσον
αφορά... ακρίβειας.
Ακριβώς, της ακρίβειας του πληθωρισμού της καθημερινότητας, δηλαδή αυτών που έχουμε να διαχειριστούμε καθημερινά, το κάθε νοικοκυριό και γενικότερα. Σε μέσους όρους η ελληνική αγορά σε βασικά είδη τροφής είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίζει προφανώς την επόμενη κυβέρνηση και τους επόμενους υπουργούς. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, είναι παθογένεια χρόνια θα λέγαμε της ελληνικής οικονομίας και παραγωγής. Υπάρχει ένα μικρό περιθώριο κέρδους στην παραγωγή, ένα δυσανάλογα μεγάλο περιθώριο κέρδους στο ενδιάμεσο κομμάτι, από την εποχή του Άινισου του Ανδρέα υπάρχει αυτό. Και μια τιμή που φτάνει στο ράφι που λέμε, που εδώ πέρα πρέπει να ξαναδούμε γενικότερα τα σούπερ μάρκετ, μήπως λειτουργούν, γιατί εδώ υπάρχει μια συγκέντρωση στο κομμάτι των μεγάλων σούπερ μάρκετ, μήπως τυχόν εδώ πέρα διαμορφώνονται αποχρώσεις ενδείξεις δημιουργίας ολιγοπωλιακής αγοράς, όπου εδώ μπορεί να θεωρηθεί ότι διαμορφώνονται εναρμονισμένες τιμές.
Κάτι δεν πάει καλά, Μιχάλη, σε κάθε περίπτωση από την παραγωγή, από τον παραγωγό μέχρι το ράφι, σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Ακριβώς. Τώρα να δούμε τα της οικονομίας στα πιο μάκρο και πιο δημοσιονομικά. Σήμερα περιμένουμε από τον Νίκο Φίτς να αξιολογήσει την προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Νίκος Φίτς, όπως και άλλοι δύο οίκο αξιολόγησης, δίνουν την πιο κοντινή βαθμίδα ως προς το κάτω όριο του εύρους που μας χαρακτηρίζει ως επενδύσιμη οικονομία, που σημαίνει αρκετά καλά και ευνοϊκά γενικότερα για την πραγματική οικονομία. Αυτό που σύμφωνα με άλλους ξένους οίκους, για παράδειγμα με την Société Générale, που θα μπορούσε να κάνει σήμερα ο οίκος Fitch, είναι να δώσει μισή αναβάθμιση. Δηλαδή αυτό που έκανε η Standard Poor's στις 21 Απριλίου πριν την πρώτη κάλπη, δηλαδή να αναβαθμίσει την προοπτική από ουδέτερη που την έχει σήμερα η Fitch σε θετική, να μην θεωρηθεί ότι παρεμβαίνει άμεσα στην τελική ευθεία προς την δεύτερη κάλπη, να στείλει ωστόσο ένα μήνυμα, και δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, από την άποψη ότι εβδομάδες τώρα το ελληνικό χρέος, και αυτός είναι ένας δείκτης, ένας καθρέφτης γενικότερα της οικονομίας, τιμολογείται από τις αγορές ως η οικονομία να έχει την επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού είναι αρκετά χαμηλότερη, δηλαδή πιο φτηνό το κόστος χρήματος από το ιταλικό για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Πλησιάζει με ταχύ ρυθμό το ισπανικό δεκαετές. Νομίζω ότι χθες είχαμε τη μικρότερη διαφορά, δηλαδή το μικρότερο spread ιστορικά μεταξύ ελληνικού και ισπανικού δεκαετούς. Ο στόχος του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους είναι αρχές Δεκεμβρίου να έχουμε πλησιάσει το δεκαετές της Πορτογαλίας. Δίνω ενδεικτικά δύο τιμές, 3,65 το ελληνικό και 3,15 το πορτογαλικό. Αυτές οι 50 μονάδες βάσης, Γρηγόρη, αν τις δούμε τόσο στο κρατικό χρέος, στο τι δανείζεται και με τι όρους το κράτος, η εθνική οικονομία δηλαδή, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις, η πραγματική οικονομία, και πώς φτάνει αυτό στην παραγωγή και στον επιχειρηματή, αλλά και στο δανειολήπτη που έχει ένα δάνειο.
Πώς μεταφράζεται γενικότερα στις τσέπες των πολιτών?
Ακριβώς μεταφράζεται με ένα σημαντικό όφελος, θα λέγαμε. Και αν δεν το δούμε σήμερα, υπάρχουν και άλλες ενδιάμεσες ημερομηνίες μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, που έχουμε ξανά βαθμολόγηση από τον Νίκο Φίτς. Εκτιμάται, προεξοφλείται, πως μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου η ελληνική οικονομία θα έχει και τύπης την επενδυτική βαθμίδα.
Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς σχεδόν μηδενική είναι από την αρχή του Ιουνίου η παραγωγή των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, ως αποτέλεσμα της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου, που καθιστά και πάλι συμφέρουσα τη χρήση του συγκεκριμένου καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας πει περισσότερα για αυτή την εξέλιξη. Πινελόπη, καλό μεσημέρι. Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι η ΔΕΗ αξιοποίησε την λιγνητική παραγωγή τους προηγούμενους μήνες, όταν το κόστος της ήταν ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τιμές πάντα του φυσικού αερίου.
Πράγματι, Γρηγόρη, καταρχήν να πούμε ότι η τιμή του φυσικού αερίου του τελευταίου διάστημα της αρχής Ιουνίου έχει πέσει σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, σε χαμηλότερα επίπεδα διετίας, θα λέγαμε. Διαπραγματευόταν τις προηγούμενες μέρες γύρω στα 23 ευρώ. Εχθές είχε μια μικρή άνοδο. Σήμερα είναι γύρω στα 26 ευρώ αυτή την ώρα η διαπραγμάτευσή του. Έτσι λοιπόν καθίσταται συμφέρον το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρισμού, και η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής μειώνεται, αν έρχεται σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, στο 1,09% από την αρχή του Ιουνίου, και όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και διότι αξιοποιείται ως δικλίδα ασφαλείας εν ώψη της πιθανής αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. επειδή η λιγνητική παραγωγή είναι μια παραγωγή που μπορεί να προγραμματιστεί, η ΔΕΗ γεμίζει τις απλές του λιγνίτη, όπως λένε, δηλαδή τα σημεία στις μονάδες που πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το καύσιμο, έτσι ώστε αν χρειαστεί να τα αξιοποιήσει το καλοκαίρι. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές των ρήπων που κινούνται γύρω στα 80 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου του άνθρακα οδηγούν την επιχείρηση στην επιλογή να κρατάει χαμηλά τη λιγνητική παραγωγή της, την οποία πάντως αξιοποίησε, όπως είπες και εσύ, στους προηγούμενους μήνες, όταν το κόστος της ήταν ανταγωνιστικό σε σχέση με τις τιμές του φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κλιματιστηρίου Ενέργειας, η συμμετοχή του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής ξεπερνούσε το 10% τους τρεις πρώτους μήνες του έτους και στη συνέχεια ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο ήταν στο 10,5%, κορυφώθηκε στο 17,44% το Φεβρουάριο για να μειωθεί το Μάιο στο 3,86% και μόλις 1,09% τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Αντιστρόφως, η τιμή του φυσικού αερίου ακολούθησε ανωδική πορεία και τον Ιανουάριο ήταν στο 21,16% και αυξάνεται σταδιακά. Έχει φτάσει τις πρώτες μέρες του Ιουνίου στο 29,42%, όπως είπαμε, λόγω του ότι έχει μειωθεί η τιμή. Αν μου επιτρέπεις, Γρηγόρη, να δώσω άλλο ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον για το ηλεκτροπαραγωγικό μείγμα. Και να πούμε ότι λόγω της αύξησης εγκατεθειμένης ισχύως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τα τελευταία χρόνια και ειδικά το 2022 και το 2023, όπου εγκαταστάθηκαν τους πρώτους μήνες του 2023, όπου εγκαταστάθηκαν επιπλέον 1,5 γιγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας, πλέον η συμμετοχή της πράσινης ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα ξεπερνάει το 30-35% και στις πρώτες μέρες του Ιουνίου έχει φτάσει και στο σχεδόν 43%.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Ικανοποίηση στις χώρες μέλη πρώτης υποδοχής μεταναστών, όπως η Ελλάδα, προκαλεί πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Για πρώτη φορά προβλέπει τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού μηχανισμού αλληλεγγύης, ώστε τα ζητήματα της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζονται ισομερώς από τα κράτη-μέλη. Ιστορική χαρακτηρίζεται μέσω του πρώτου προγράμματος τη χθεσινή συμφωνία ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Κινάς. Μιλώντας στο σταθμό μας και στον Χρήστο Μιχαηλίδη, επεσήμανε ότι η πανίσχυρη Ευρώπη που είχε πετύχει τόσα πράγματα μέχρι χθες το βράδυ δεν είχε μια ενιαία συμφωνία για το μεταναστευτικό και το άσυλο.
Είχαμε ένα patchwork, νομίζω στη Χαλκιδική θα το λέγαμε κουρελού, ρυθμίσεων νομοθετικών και άλλων, τα οποία γέννησαν όλες αυτές τις παθογένειες που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Την κατάσταση στη Μόρια, στον Εύρο, τα ναυάγια, όλες τις δυσκολίες στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Τώρα πια έχουμε μια πολιτική συμφωνία που γεννάει ένα τέτοιο ευρωπαϊκό σύμφωνο, που ξεκινάει με την ισχυρή και συλλογική επιτήρηση των εξωτερικών μας συνόρων, συνεχίζεται με ευρωπαϊκές διαδικασίες επιμερισμού των βαρών του ασύλου, με πολύ ισχυρές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες που μειώνουν τις ροές αλλά και τις αναγκάζουν να δέχονται επιστροφές όλων όσων δεν έχουν λόγο να είναι κάτω από την προστασία της Ευρώπης.
Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος βρέθηκε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, έδωσε έμφαση στο κομμάτι της οργανωμένης και νόμιμης μετανάστευσης, σημειώνοντας ότι ο ίδιος θα παρουσιάσει τον Οκτώβριο ένα συνολικό πακέτο. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τον φράχτη στον Εύρο και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, θέμα που είχε βρεθεί, όπως θυμόμαστε όλοι, στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Για να ακούσουμε την απάντηση για τον φράχτη στον Εύρο.
Η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων είναι θέμα ύψιστης χρηματοδοτικής προοπτικής προτεραιότητας για την Ευρώπη. Δηλαδή χρηματοδοτούμε οτιδήποτε προάγει την επαρκή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Εξοπλισμούς, κάμερες, δορυφόρους, περιφερειακά κέντρα, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, οχήματα, υποδομές. Δεν χρηματοδοτούμε όμως τσιμέντο, πέτρα και σειρματόπλεγμα. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί πιστεύουμε ότι τα φυσικά εμπόδια πρέπει να είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να τα αναπτύξουν. Αλλά καταλαβαίνετε, όταν η Ευρώπη πληρώνει όλα τα υπόλοιπα, απελευθερώνουμε δημοσιονομικό χώρο στις κυβερνήσεις να εκτιμήσουν εκείνες το πώς θα χτίσουν φράχτες ή μη φράχτες.
Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ, την Ειρήνη Ζακατούλα, η οποία θα μας πει ποια είναι τα κέρια σημεία της συμφωνίας και ποια το ωφέλει για τη χώρα μας. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Σκηνά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Προφανώς και υπάρχει ικανοποίηση σε όλες τις χώρες μέλη πρώτης υποδοχής μεταναστών, όπως η Ελλάδα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες, σαφώς, διότι υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση, υπάρχει μια βάση πια έτσι ώστε να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να υπάρξει η υιοθέτηση του συμφώνου τη μετανάστευση και το άσυλο. Μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει από το 2020 και το σημαντικό είναι ότι πλέον θα υπάρχει ευμερισμός των βαρών, έτσι ώστε να μην είναι μόνο συγκεκριμένες οι χώρες οι οποίες έχουν το μεγάλο βάρος και την ευθύνη για αυτό το μείζον ζήτημα, όπως επίσης θα αναγκαστούν οι χώρες να δέχονται επιστροφές. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι χώρες οι οποίες δεν θέλουν να παίρνουν μετανάστες και πρόσφυγες, για κάθε έναν που δεν δέχονται θα πρέπει να πληρώνουν 20.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι αν για παράδειγμα η Ολλανδία πρέπει να πάρει 100 μετανάστες από την Ελλάδα και πει ότι εγώ δεν θα τους πάρω, θα πρέπει για αυτούς τους 100 να πληρώσει 20.000 επί 100. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε ένα ταμείο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν η Ελλάδα θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για μια παράδειγμα για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ή για κάτι άλλο που είναι χρήσιμο, έτσι ώστε να στηριχθεί όλη αυτή η προσπάθεια του μεταναστευτικού. Mm-hmm. Δηλαδή, ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και δεν θα είναι μόνο χώρες πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Ιταλία που θα αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι η χθεσινή πολιτική συμφωνία για την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, εξασφάλισε πρόνοιες που αποτρέπουν το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης των συνοριακών περιοχών της χώρας από πιέσεις που σχετίζονται με τις διαδικασίες ασύλου. Και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε αυτό που λέμε επανειλημμένως, ότι μιλάμε για μια ευρωπαϊκή απάντηση σε μια κοινή πρόκληση.
Ακόμα και οι συμφωνίες με τις τρίτες χώρες δεν θα είναι πλέον διμερείς όπως γίνεται μέχρι τώρα, αλλά θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο από ό,τι καταλάβαμε.
Και πρέπει να σημειωθεί ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να πούμε ότι αυτό είναι η βάση. Τώρα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Κομισιόν συνεχίζουν τις συζητήσεις. Υπάρχει όμως, λίγο πριν λήξει η Σουηδική Προεδρία, μπήκε ακόμα ένα λιθαράκι. Ναι. Το πρώτο λιθαράκι είχε μπει λίγο πριν από τη λήξη της Γαλλικής Προεδρίας. Τώρα περνάμε στην Ισπανική Προεδρία με μια ακόμη πιο ισχυρή βάση. Η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά και την επίτροπο Ήλβα Γιόχανσον για τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Και ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί μέχρι το Φεβρουάριο του 2024 και να υιοθετηθεί το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Θα τα δούμε τους επόμενους μήνες. Έχουμε και μία ακόμα σημαντική εξέλιξη όμως στις Βρυξέλλες, Ειρήνη, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα της Εύα Καϊλή μέσω των δικηγόρων της να συμμετέχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Ήταν εδώ ο κύριος Μητρακόπουλος εχθές μαζί με τον συνεργάτη του κύριου Σβεν Μαρί. Ήταν στο συμβούλιο έτσι ώστε να ζητήσουν να συμμετέχει η Εύα Καϊλή στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Έγινε δεκτό το αίτημα. Δεν γνωρίζουμε αν θα πάει την ερχόμενη εβδομάδα που είναι η Ολομέλεια. Δεν το έχει αποφασίσει τουλάχιστον μέχρι εχθές το βράδυ. Όπως επίσης αποφασίστηκε ότι μπορεί να είναι σε επαφή με δημοσιογράφους, να δίνει συνεντεύξεις στα μέσα, χωρίς όμως να έρχεται σε επαφή μέσω του τύπου με τους εμπλεκόμενους. Αυτό είναι λίγο δυσνόητο, όπως και άλλες φορές. Οι όροι που βάζει η βελγική δικαιοσύνη χρειάζονται λίγο περισσότερη επεξήγηση και αυτά έρχονται σε δεύτερο χρόνο.
Ειρήνη Ζακατούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Να μείνουμε εμείς εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, αλλά από τις Βρυξέλλες να φύγουμε και να πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς είχαμε νέα δίωξη κατά του Ντόναλντ Τραμπ που ασκήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παράνομη κατοχή απόρριτων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, μας είχες προειδεάσει από χθες για την εξέλιξη αυτή. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ομοσπονδιακή δίωξη κατά πρώην Προέδρου στην ιστορία της χώρας. Μας ακούει η Έλενα Λεβίζου.
Ναι,
σε ακούμε τώρα, Έλενα.
Ωραία. Πρόκειται για την δεύτερη ποινική δίωξη που αντιμετωπίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η πρώτη, θυμόμαστε, αφορά την υπόθεση Stormy Daniels. Μόνο που αυτή η υπόθεση είναι πολύ πιο σοβαρή με την έννοια ότι αν καταδικαστεί ο Αμερικανός πρόεδρος, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο βεβαίως, υπάρχουν πολλά στάδια πριν, υπάρχει και ποινή φυλάκισης και πολυετής. οι κατηγορίες δεν έχουν γίνει γνωστές επισήμως. Θα τις μάθουμε την Τρίτη, οπότε και θα εμφανιστεί ενώπιον Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου στο Μαϊάμι ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος προανήγγειλε. Όμως είναι 7 κατηγορίες σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ανάμεσά τους η παράνομη κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων, η παρακόλουθηση της δικαιοσύνης, αλλά και συνωμοσία. Να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο του 2022 το FBI είχε κάνει έφοδο και έρευνα στο Mar-a-Lago, το θέρετρο στο οποίο διαμένει ο Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, και είχε βρει πάνω από 100 απόρριτα έγγραφα. Ο ίδιος υποστηρίζει και υποστήριξε και πρόσφατα σε συνέντευξή του στο CNN ότι τα είχε αποχαρακτηρίσει ο ίδιος όταν ήταν στο Λευκό Οίκο και θεώρησε ότι θα μπορούσε να τα πάρει μαζί του όταν φύγει. Μες. Βέβαια, υπήρχε και μία κατάθεσή του ενώπιον δικαστηρίου, γραπτή, που έλεγε ότι δεν είχε στην κατοχή του απόρριτα έγγραφα. Και τώρα μένει να δούμε, είναι ένα βασικό στοιχείο που θα πρέπει να αποδείξουν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ποιο ήταν το κίνητρό του για όλα αυτά. Να σου πω πολύ γρήγορα ότι ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, έκανε λόγο για μια μαύρη σελίδα στην αμερικανική πολιτική ιστορία, ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο προς τους οπαδούς του ανέφερε ότι πρόκειται για κυνήγι μαγισσών και ότι είναι αθώος.
Δύσκολες ώρες πάντως για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εφιαλτικές στιγμές για την Ουκρανία, για να ξαγυρίσουμε στην Ευρώπη. Οι κάτοικοι εκεί πέρα εξακολουθούν να ζουν δύσκολες ώρες, ειδικά στην περιοχή της Χερσόνας μετά την ανατίναξη του φράματος Καχόφκα, αν το προφέρουμε και σωστά. Ενώ Μόσχα και Κίεβο ολοκατηγορούνται πάντα για επιθέσεις που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης.
Ακριβώς. Τόσο Ουκρανοί όσο και Ρώσοι αξιωματούχοι έκαναν λόγο για εκατέρωθαν επιθέσεις με όλμους την ώρα που επιχειρούσαν να απομακρύνουν από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους ανθρώπους. Οι Ρώσοι κάνουν λόγο για τουλάχιστον 2 νεκρούς από τις επιθέσεις αυτές. Και παράλληλα να πούμε ότι συνεχίζεται βεβαίως το δράμα αυτών των ανθρώπων. Έχουν υποχωρήσει ελάχιστα, σχεδόν 20 εκατοστά τα νερά, αλλά αυτό δεν διευκολύνει καθόλου την κατάστασή τους. Την ίδια ώρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους η Washington Post, υποστηρίζουν ότι έχει ξεκινήσει η ουκρανική αντεπίθεση στο μέτωπο του Μπαχμούτ αλλά και στη Ζαπορίζια, κάτι που αρνούνται να επιβεβαιώσουν οι Ουκρανοί, ενώ σύμφωνα με τους Ρώσους απόθυσαν τεράστια επίθεση των Ουκρανών στη Ζαπορίζια με τουλάχιστον 900 νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες. Όλα αυτά βέβαια τα ισχύζονται οι Ρώσοι.
Βέβαια. Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο από την Γαλλία, Έλενα, εκεί που η χώρα πραγματικά παραμένει σοκαρισμένη από τη χθεσινή επίθεση με μαχαίρι σε παιδική χαρά. Μάλιστα, στην πόλη που έγινε το περιστατικό, στην Ανσή, μεταβαίνει σήμερα ο Εμμανουέλ Μακρόν, αν δεν έχει φτάσει ήδη εκεί.
Ακριβώς, ο Γάλλος πρόεδρος να συμπαρασταθεί στους ανθρώπους αυτούς που είναι εξαιρετικά σοκαρισμένοι από την επίθεση αυτή, για την οποία δεν έχει βρεθεί ακόμη το κίνητρο. Να θυμίσουμε, ένας 30χρονος Σύριος χριστιανός, ο οποίος είχε πάρει άσυλο στη Σουηδία, είχε ζητήσει άσυλο και στη Γαλλία. Δεν του είχε δοθεί, προέβη σε αυτή την επίθεση τραυματίζοντας 4 παιδιά και 2 ενήλικους. Τα παιδάκια, 2 από τα παιδιά εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στο Μικτόρκο, το δικαστήριο Πατρών άρχισε η δίκη για τον 60χρονο δράστη της τετραπλής δολοφονίας το Μάρτιο του 2022 στην Αντραβίδα, που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Πάμε στα δικαστήρια της Πάτρας. Εκεί βρίσκεται ο Μιχάλης Βασιλάκης, ο συνάδελφος, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είμαστε στις αγορεύσεις των δικηγόρων. Νωρίτερα, η εισαγγελέα της έδρας πρότεινε την ανακριθή ένοχος ο δράστης και για τις 4 αυτοκτονίες με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η εξιστόρηση του δράστη ήταν ακριβής και λεπτομερής, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξε πάλι με το ζευγάρι όπως υποστήριζε ο δράστης, αλλά τους σκότωσε στον ύπνο. Εκτίμησε ότι δεν χρειάζεται νέα πραγματογνωμοσύνη, όπως αιτήθηκε η πλευρά της υπεράστασης, καθώς δεν υπάρχει οργανική βλάβη που να οδήγησε σε απώλεια μνήμης και μάλιστα τμηματική. Και το λέει αυτό επειδή σε αρκετά σημεία ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν θυμάται, και ειδικότερα το σημείο που σχετίζεται με τις δολοφονίες των παιδιών, με τον στραγγαλισμό των 2 παιδιών, 1,5 και 2,5 ετών αντίστοιχα. και απαντούσε, όπως είπε χαρακτηριστικά η εισαγγελέα, σε θειός και δόλια σήμερα τις ερωτήσεις τις οποίες του τέθηκαν. Ο κατηγορούμενος νωρίτερα ζήτησε συγγνώμη στην απολογία του και στο ερώτημα του Προέδρου της Έδρας Άντρης Τραγκάλης στα δύο παιδιά, ότι χαρακτηριστικά είναι και ενός, ενώ δεν θυμάται και φάστηκε πολύ στα προβλήματα που είχε με την οικογένεια. Περιμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστήριου.
Βεβαίως, περιμένουμε να δούμε τι θα πει το δικαστήριο. Μιχάλη Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αναστάτωση στους κατοίκους της Ανταλλάδης προκάλεσε ο σεισμός των 4,8 Ρίκτερ που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν σοβαρές ζημιές. Οι κάτοικοι της Ανταλλάδης διανυκτέρευσαν έξω από τα σπίτια τους υπό το φόβο μετασεισμών.
Πανικό σίγουρα, ήταν ξαφνικό. Ο κόσμος βγήκαμε έξω, δηλαδή δεν υπήρχε θέμα να κάτσω σπίτια.
Δυνατός ο σεισμός.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ και αισθητός πάρα πολύ και με βοηθό μεγάλο και ήταν κοντά εδώ δίπλα στο γήπεδο, ήταν το επίκεντρο.
Πανικοβλήθηκαμε πάρα πολύ και κυρίως το μικρό παιδί. Και δεν μπορούσαμε να κατέβουμε κιόλας λόγω των σκαλιών και δεν γινόταν.
Ναι, γιατί όπως είδατε και ο τείχος εκεί δίπλα στη σκάλα είναι με μεγάλη ζημιά και υπήρχε σοβαρό θέμα.
Ανησυχία εκφράζουν οι κάτοικοι λοιπόν στην περιοχή. Ανησυχία εκφράζουν και οι κάτοικοι στην Εύβοια, καθώς μετά το σεισμό υπέστη καθίζηση η παραλία Μήλο στην Εδιψό. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο σεισμός έγινε πάνω στο γνωστό ρήγμα της Ανταλλάδης. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο δόκτωρ σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος.
Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο σεισμός αυτός κατά πάσα πιθανότητα δεν έγινε πάνω στο περίφημο, το γνωστό ρήγμα της Ανταλλάδης, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας, αλλά σε ένα δευτερεύον, θα έλεγα, μικρότερον διαστάσεων ρήγμα, το οποίο εντοπίζεται δυτικότερα.
Από το πρωί, κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών διενεργούν ελέγχους στην περιοχή. Ακούμε τον Γενικό Διευθυντή του ΑΣΠ, Βασίλη Μόκο.
Όποιος πολίτης διαπιστώσει στα κτίρια του έχουν βλάβες, δεν θα πρέπει σήμερα να μείνει μέσα.
Συνδεόμαστε με την απεσταμένη της ΕΡΤ στην περιοχή, Μαρία Σταθοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το χωριό Έξαρχος, όπου ήταν και το επίκεντρο του χθεσινού σεισμού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι από κλιμάκια μηχανικών εδώ, στο Καλαπόδι αλλά και το Ουλέμι. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ζημίες έχουν υποστεί πολλά σπίτια, επιχειρήσεις, εκκλησίες, αλλά και το δημοτικό σχολείο του χωριού. Η γη τρέμει κατά διαστήματα. Ένας μεγάλος μετασεισμός 2,8 Ρίχτερ σημειώθηκε. Ομαλά όμως εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία. Σύμφωνα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, με τον οποίο επικοινωνήσαμε πριν από λίγη ώρα, μας είπε ότι ενισχύεται η άποψη ότι ίσως επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Βέβαια, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν πολύ προσεκτικά το φαινόμενο και δεν έχουν αποφασίσει ακόμα για κάτι τέτοιο. Οι κάτοικοι πάντως με ψυχραιμία αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Επέρασαν ένα δύσκολο βράδυ. Αρκετοί από αυτούς, όπως μας είπαν, έμειναν ξύπνοι. Άλλοι κοιμήθηκαν ντυμένοι με τα φώτα ανοιχτά, έτοιμοι να πεταχτούν έξω από το σπίτι σε περίπτωση που θα συνέβαινε κάποιος δυνατός σεισμός. Άλλοι φιλοξενήθηκαν από συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα, γιατί τα σπίτια τους είχαν υποστεί ζημιές. Ακολούθησαν όμως κατά γράμμα τις οδηγίες των αρχών. Δηλαδή, κάτοικοι που στα σπίτια τους είχαν υποστεί ζημιές δεν κοιμήθηκαν το βράδυ εκεί. Περάσανε βέβαια σήμερα τα κλιμάκια από το Υπουργείο Υποδομών. Θα πρέπει να πούμε τέλος ότι το πρωί βρέθηκε εδώ και ο Μητροπολίτης Χθιώτιδας συνομίλησε με τους κατοίκους και ήρθε να σταθεί δίπλα τους, όπως χαρακτηριστικά είπε, γιατί δοκιμάζονται.
Μαρία Σταθοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον συνάδελφο Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Όλα τα βλέμματα των φίλων του ποδοσφαίρου και των φιλάθλων γενικότερα είναι στραμμένα στην Κωνσταντινούπολη. Αύριο μεγάλο τελικό της Champions League.
Βεβαίως, φετινός τελικός της Champions League μεταξύ της Manchester City και της Inter, δύο ομάδων, οποία αν για τη Manchester City κάποιοι περιμέναν ότι θα παίξει στο τελικό, το ξανακάνει άλλωστε. Για την εφετινή Ίντερ, μεγάλη ιστορία και της Ίντερ εννοείται, στην Ευρώπη, ίσως αποτελεί και έκπληξη. Θα είναι η τρίτη ιταλική ομάδα που θα αγωνιστεί σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης εφέτος. Έτσι, μετά τη Ρώμα και την Φιωρεντίνα που δεν κατάφεραν να κατακτήσουν το Europa και το Conference League αντίστοιχα.
Και αυτό κάτι δείχνει για το επίπεδο του ποδοσφαίρου στη γειτονική χώρα, Τάσο.
Ναι, ότι είναι σε ανώδυνη πορεία, αρκεί να καταφέρει κάποια στιγμή να πάρουν τώρα και κάποιο τρόπιο, γιατί πέρσι το κατέκτησε η Ρώμα, φέτος τρεις ομάδες σε τελικές ευρωπαϊκές διοργάνωσης. Θα πάμε και στο μπάσκετ τώρα, καθώς νίκη του Παναθηναϊκού με 67-65 επί του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ στο δεύτερο τελικό της Basket League, με τους πράσινους να ισοφαρίζουν στη σειρά σε 1-1. Ο Πονίτκα και ο Λί ήταν οι κορυφαίοι του Παναθηναϊκού με 12 πόντους ο καθένας, ενώ πρώτη σκόρ για τους νικητές ήταν ο Παπα-Νικολάου με 14 πόντους. Έτσι ήταν ο παίκτης που κατάφερε να κρατήσει τις ισορροπίες μετά την αποχώρηση του Βερζέγκοφ και την αποβολή του Γουόκα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι οι πράσινοι έσπασαν και ένα εντυπωσιακό σερί σε χώρες της διοργανώσεις για τον Ολυμπιακό 61 νικών, έτσι. Mm-hmm. Την Κυριακή στις 9 και 4 ο τρίτος τελικός στο Στάδιο Ειρήνης Εφηλίας, ζωντανή μετάδοση φυσικά όλων των τελικών και όλες τις διοργανώσεις από την ΕΡΤ 3. Οστικό είδημα έδειξε η μαγνητική που υπευλήθηκε χθες στο γόνατο ο Σάσα Μπερβεζέγκοφ και θεωρείται, σύμφωνα με τους γιατρούς, εξαιρετικά αμφίβολη συμμετοχή του στο τρίτο τελικό. Αύριο θα είμαστε σίγουροι. Αύριο στις 7 και 4 θα διεξαχθεί στο Περιστέρι και ο τρίτος αγώνας του μικρού τελικού μεταξύ της τοπικής ομάδας του Περιστερίου δηλαδή και του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Σπανούλη προηγείται 2-0 στις νίκες, ζωντανή μετάδοση και αυτό από την ΕΡΤ3. Γρηγόρη.
Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο, αρχικά στα δυτικά προβλέπεται συννεφιά με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει τοπικά φαινόμενα προς το μεσημέρι και μετά, εκτός από τη Θράκη, θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα, με πιθανές μάλιστα τοπικές καταιγίδες στα βόρεια, κυρίως ορεινά τμήματα. Ενώ τις βραδινές νυχτερινές ώρες, άστατος θα καταστεί ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας και της Ανατολικής και Βόρειας Θεσσαλίας, με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νότια έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 12 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 16 με 21 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς στα ορεινά, αλλά θα ανέλθει τοπικά 20-27 με 31 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λίγες αραιές συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, που βαθμία θα πυκνώσουν με μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει και να ψιλοβρέξει και λίγο τοπικά, με ολοένα όμως και μεγαλύτερα ανοίγματα του καιρού από το βράδυ. Οι άνεμοι 2 με 4 από φόρ και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Αραιές συννεφιές αναμένονται και στην Θεσσαλονίκη από το πρωί αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, διάσπαρτες μπόρες στα ορεινά της θερμές ώρες της ημέρας και από αργά το βράδυ και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πιθανότητα και για τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα 3 με 4 από φόρ και θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Στασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλληνα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.